Amen. Það sést að það er allir glaðir að vera komnir aftur.
Amen.
Halleluja.
Sannarlega erum við glöð.
Ég þarf á því að halda og ég vissum það við þurfum öll á því að halda. Maður fann það bara hvað þetta var yndislegt. Yndislegt að koma saman og það margt sem kom upp í huga minn á meðan við vorum að syngja. Mér langaði bara að fara að predika út frá blaðinu. Það ég ætla að byrja því að byrja. Elsku faðir minn, ég þakka þér fyrir faðir minn sískinni mín. Ég þakka þér fyrir sískinni mín faðir minn og ég þakka þér fyrir faðir minn að þú hefur leitt okkur saman. Og faðir minn, þú hefur sagt við okkur drottinn minn að við eigum ekki afrækja safnaðan samkomur okkar heldur koma saman faðir minn, upperfa hvort annað og styrkja og sérstaklega þegar við sjáum að dagurinn færist nær. Og hann að færast nær. Og faðir minn, við þurfum að hvort það að halda og við þurfum að koma saman, faðir minn, reglulega og við þurfum að biðja og við þurfum að lofa þig og við þurfum að upperfa hvort annað, styrkja hvort annað, faðir minn, og vera til staðar fyrir hvort annað. Ég biði fyrir öllum hér, faðir minn, og ég biði fyrir öllum sem ekki eru hér og ekki komust, faðir minn, að drottinn minn, það megi skila sér í gegnum upptökuna, faðir minn, sem að ég er með í gangi. Ég biði mig að faðir minn gefa mér orð að mæla, smyrja varir mínar og tungu, ég er ekkert án þín. Ég þarfnast þín alla daga, faðir minn, hjálpaðu mér í Jesu nafni. Amen. Halleluja. Já, kæri sískinni, ég ætla að vera með eitthvað á kennslu og þegar að kennslan er búin þá ætlum við að vera með brauðsbrotningu og síðan langar mér að við biðjum fyrir hvort öðru. Bara allir sem vilja fyrirbæn, ég vil fá fyrirbæn, það bara að við biðjum öll fyrir hvort öðru. Að við mögum bara styrkja hvort annað bara inn í það tímabil sem framundan. Og bara að hver og einn fái fyrirbæn og snertingu frá Guði. Herðu, já, ég greip nokkur atriði í blaðinu og ég get alveg fletta inn í það sem að ég þá punkta á þau versum sem ég búin að taka saman. Til dæmis lag hérna 71 sem segir, He will be my guide. Nú ég búin að vera að gæta í sumar. Ég búin að vera leiðsögum aður og ég búin að vera með alls konar hópa og veitir þið hvað fólki segir við mig? Þegar ég sting upp á einhverju, bara við treystum þér fullkomlega. Þú ert gætin, við bara gerum það sem að þú segir. Ef að við myndum nú treysta drottni að vera okkar leiðsögum aður. Ef við myndum bara treysta því að hann væri góður og hann vildi leiða okkur á góða staði. En við erum hvað? Þetta var eins og ferðamennandi mínir myndi hugsa við ætlum aðeins bara fara hérna, getur við stoppa bílinn? Við ætlum aðeins að hlaupa hér, við hittum þig bara eftir. Getur við ekki bara haft samband við þig á morgun? Við ætlum aðeins að fara að skoða sjálf. Og síðan tínast við bara. Alveg eins og við bara tínumst. Þegar við förum ekki eftir leiðsögn okkar himneska föður. Þannig að þetta greip mig dóldið. Að eigum við ekki að leifa honum að vera okkar leiðsögumaður. Þannig að við leiðumst af honum. Og lag 43, augu drottins Guðs kvarla alla jörð í dag. Hann leitar þeirra sem heilsugar eru við hann. Það spurning inga hvort að þið geti kannski verið eitthvað stær aðeins aftar eða eitthvað. Þetta svona... Já, ok. Já, ég skilji. Sem sagt, Guð leitar að þeirra sem er heilsugar eru við hann, fólk sem elskar hann og leggur allt til hliðar. Þetta var dóldið þemað í lofgjörðinni í dag. Að hann einn er okkar styrkur og við mættum treysta honum einum og hann mætti hjálpa okkur að kólun ekki. Þetta baráttan sem við eigum í. Eitt og hvert. Og þar ég ekki undanskilin. Það baráttan og maður finnur það þegar maður kemur ekki saman. Það baráttan í andanum. Og ég ekki eins brennandi og ég var að því ég búin að vera að vinna svo mikið. Búin að vera að vinna 12 tíma á dag, búin að vera að vinna nánast upp á hvern einasta dag í allt sumar að keyra 300-400 kílómetra og ég bara búin að vera þreyttur. Og þegar maður hefur ekki eins mikið tíma, þá gefur eitthvað eftir. Þannig að það rosalega gott að vera komin aftur. Og það, að sjá fram að það sé að róast og það þurfti sé búið að vera mjög góðu tími og reynslu og mikil og skemmtilega reynsla og búin að kynnast mikið af fólki. Þá erum við bara komin það aftarlega í tíman að, hérna, að það er bara nauðsynlegt að koma saman. Þannig að mér langar að tala aðeins boðskap til þess að svona vekja okkur aðeins upp og vekja mig upp að það er bara þannig tímar að við þurfum að vera vakandi og við þurfum að vera brennandi. Og mér langar að byrja á því að taka sem sagt fyrirsögnin á kennslunni, hún heitir Náð og verk. Ég hef áður talað verk, trú og verk og mér langar að tala út frá þessu. Það segir í Efesusbréfinu, öðrum kafla, 8. til 10. versi, því af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Og það er rétt, við erum hólpin fyrir náð og við bætum ekkit við það með verkum okkar. En það eru engar síður samt sem á við verk og laun fyrir verk. Ég tók þetta dótti vel fyrir daginn og hver og einn verður dæmdur af verkum sínum. Og línið sem við klæðumst í, brúðkaupsklæðin, það eru réttlætis verk heilara. Þannig að, já, að verða hólpin er aðeins fyrir Jesú Krist og hans verk. En það þýðir ekki það að við höfum ekki verk að vinna. Og mér langar að fara í nokkuð vers í sambandi við með það hvort að náðin sé svo mikil að við getum í raun og veru bara gert það sem við viljum. Að við byrjum í fyrsta Jónasarbréfi, fyrsta kafla. Já, fyrsta kafla. Það segir í 8. versi. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa og svo sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi voru þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgifur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygar og orðan sér ekki í oss. Börni mín, þetta skrifa ég til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaðmann hjá föðnum Jesú Kristinn réttlóta. Hann er friðþæðing fyrir syndir voru ekki einungis fyrir vorarsyndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Það er gott að geta komið til Jesú þegar við bregðumst. En við getum ekki verið með það hugafara að það sé allt í lagi að bregðast. Við getum ekki verið með það hugafara að við getum bara leift okkur að synga, eins og Páll segir í einu bréfinu, og því að náðun er svo mikilegu þá bara synga. Synga bara enn meir. Nei, við þurfum að vita það að þetta er barátta og það er ekkit gefið þótt að við séum búin að taka móti Jesú Kristi að við séum komumst réttu megin hérna út. Það er ekkit gefið. Og orðið er alveg skýrt með það. Það segir í Hebreabréfinu, skulum fara í Hebreabréfið, 7. kafla. Í 7. kafla og 4. versi segir ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir sem sagt hafa fengið að vita fagnariðið Jesú Krist og það sem Guð er búin að gera og hafa smakkað hina himnesku gjöf fengið hlutdeild í heilugum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi alda þetta eru menn sem hafa fengið menn og konur sem hafa fengið að upplifa Guð Og við myndum kalla þetta hvað kristna, eða ekki, vera kristin. En hafa síðan fallið frá, þá ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son ný og smána hann. Þetta er alveg vers að ef við föllum frá og býðum ósugur, þá ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. En við ætlum ekki að býða ósigur. Jú, við lásum á þarna, ef við bregðumst, ef við gerum mistök, þá getum við leita til árnaðamanns okkar. En það alvarlegt að ætla það að það sé bara búið að fyrirgefa allt bara hérna í frá að eilífu og lifa samkvæmt því. Við verðum að lifa í Guðs ótta. Okkur vantar Guðs ótta. Það bara málið. Upphaf speki Guðs ótti. Mig skortir stundum Guðs ótta, maður stundum hugsa að Guð búin að fyrirgefa svo ótta. Hérna, þú veist, maður kannski bara bregst og svona, þú veist, maður á bara á það til að detta breyta, þetta sé bara, náðin sé bara það mikil. En ef við þurfum að yðrast leið og við bregðumst, ef við bregðumst. Og síðan, sko, þurfum við líka að sjá hvað Jesús segir. Hann segir við okkur að við eigum að vera fullkomin, eins og okkar himneski faðir fullkomin. Það er verið að byggja okkur að verða alvöru Guðs fólk. Gef ekki afslátt af syndinni, gef ekki afslátt af því að við séum bara eins og við erum. Og við vitum hvað opinbernabókin þriði kafli segir, það betra að vera kaldur eða heitur, en ef þú tálvolgur þá skirpi ég þér út af munni mínum. Þetta eru alvarleg orð sem drottinn að segja og þetta hann að tala til okkar kirkjaldar. Og meiri segja, sko, ef maður hugsar þetta, sko, jú, maður er misbrennandi eftir því hvað maður er duglegur að lesa og biðja og fasta. Ef maður gefur eftir í því, þá maður ekki eins brennandi og maður finnur það. Maður finnur strax mun á sér. Heimurinn er allt í kringarinn að toga. En meiri segja þegar ég hef verið, mér hefur fundist ég vera mjög brennandi, þá finnst mér ég samt vera langt undir öllu því sem maður á að vera. Horfum á lærisöðina. Lærisöðinni fóru með fagnarendið í krafti og þegar þið komin í borgir, þá fór allt í háa loft. Þeir voru teknir, fangelsaðir, Það varð bara uppþót og brjálaði þegar þeir mættu að því að þeir gerðu hvað. Þeir komu í krafti Guðs. Og nú sjáum við til dæmis Snorra Más segja nokkur bara heilbrigð orð það að það séu tvö kyn og það hótað að fara safna saman í hóp og farið heim til hans til þess að beita hann og fjölskyldur hans ofbeldi. Og hann er ekki einu sinni að hann er ekki einu sinni að tala út frá að hann bara að tala heilbrigða skynsemi. Þannig að við sjáum hvað hlutirnir eru komnir langt. Þetta orðið alvarleg staða. Óvinurinn orðin að því virðist bara að taka hér yfir. Svo segir í Jónasi þriðja kafla, hérna, allur heimurinn á valdi hins vonda. En við þurfum að rísa upp, við þurfum að vakna og við þurfum að leita Guðs og ég þarf að gera það. Við þurfum öll að gera það. Við þurfum að vakna. En maður finnur það að Guð góður. Og veit hvernig hann góður? Jú, þegar maður aðeins slaknar að þá vitum við það að við erum synir ef að Guð kemur og agar okkur. Agar og tiftar okkur. Ég fæ ekki að slaka. Ef að ég slaka eitthvað á að þá er Guð fljótur að koma með tiftun og augun. Og það er gott. Það er kannski ekki alltaf gott þegar á meðan á því stendur. En ég þekki orðið mína göngum í Guði og ég veit alveg hvernig Guð tekur á mér og ég veit líka að Guð leifir manni að gangi gegnum ákveðna hluti til þess að maður hafi betur fram að færa gegnumbrot og sigur til annara. En, segir í fyrsta Korinthbréfi 11:31, ef við dæmdum sjálfa oss, yrðu við ekki dæmdir. En fyrst drottinn dæmir oss, þá hann að aga oss til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Mér langar að lesa í öðru Pétursbréfi, öðrum kafla, Þannig aðeins á undan, þar sem ég var að lesa áðan. Og þetta svona til að sýna okkur það að sko það styttist í það að þessi heimur fær að upplifa Guðs ótta. Þegar drottinn hefst handa, þegar dagur drottins hefst að þá kemur, þá mun koma kannski Guðs ótti hjá fólki. En við þurfum að sjá það að Guð segir, og Pétur talar hér í öðrum kafla fjórða versi, ekki þyrmdi Guð englunum er þeir sinn Guðu. Hann steypti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella þar sem þeir eru geymdi til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi en varveitti Nóa, predikara réttlætisins. Nei, öðru pílisbrið. Nóa, predikara réttlætisins við áttundamanni er hann létt vassflóð koma yfir heim hinna óguðlugu. Hann brendi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót hinn réttláta mannir mættist að svívirðum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttlæti maður bjóa meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi að þeim ólöglegu verkum hann sá og herði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að hrífa hinna guðhrættu úr freistingu en refsa hinnum ránglátu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af surlífisfist og fyrir líta drottinn vald. Þetta orð surlífisfist, þetta kemur líka fram í fyrsta korintubréfi, en þetta er ekki sama orðið. Það bara rétt að stipla á því hérna í fyrsta korintubréfi 5:1-6, það segir, þegar Páll er að taka áhaldna hlutum sem er í gangi í söfniðunum, það er með sagt að surlifnaður eigi sér stað á meðaliðar og það er orðið úr hérna Strongs sem heitir porneia, sexual immorality eða fornication, þetta er sem sagt óhreint kynlíf fyrir utan hjónaband eða porneia, orðið heitir porneia, það er porn eða klám. Orðið í Pétursbréfi, öðru Pétursbréfi, það er orðið epithumia sem er í raun og veru coveting, desire, impulses, lustful eða lust. Og það eru betri þýðingar í ensku biblíunni, þetta er í raun og veru að þeir sem að ganga í losta eða löngun holdsins fylgja holdinu, fylgja löngun holdsins og syndarinnar og fyrirlíta drottinvald. Og hvað er að fyrirlíta drottinvald? Það er að hafa ekki guðsóta. Óttast ekkit guð, þú óttast ekkit afleikarnar því sem þú gerir og gerir bara það sem þú vilt. En við höfum nokkuð vers það að til dæmis í 1. Jóhannesarbréfi 1:13 að sá sem elskar heiminn á og gísir kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýstn holdsins og fýstn augnan og auðafa oflæti, það er ekki frá föðurnum, eldur það frá heiminum. Og heiminum fyrirfest og fýstn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Og það er það að fylgja leiðsögumanninum okkar. Far ekki í eigin mætti, ger ekki hlutin í eigin vilja. Ger ekki okkar verk og við vitum það að það er rosalega auðvelt að gera bara alls konar verk sem að virðast vera góð. Og við vitum það að Matteus 7 segir að hafa fullt af kristnum sem komu fram fyrir drottinn, höfum við ekki gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, höfum við ekki verið að vinna. Í þínu nafni höfum við ekki verið jafnvel að kasta út illum öndum. Þetta eru kristnir. Þetta eru þeir sem haldaðir séu kristnir, haldaðir séu hólpnir. Þeir haldaðir séu að fara hérna til himna. En Jesús sagði, ég þekkti ykkur aldrei. Þannig að við þurfum að vera viss það að við séum að gera guðsvilja. Það eru þeir sem að verða með honum í himnaríki. Ekki sem að fara bara í eigin vilja. Ekki sem gera bara sín eigin verk. Og hvað eru okkar eigin verk? Það eru fullt af, það er svo mikið í gangi. Ég til dæmis hérna var nýkomin í íbúðuna mína. Á öðrum degi þá var banka, þú veist, ég var ekki skuna, reyndar á fyrsta degi, það voru fjórar lögreglur fyrir utan íbúðina við hliðina hjá mér. Og hérna, ég þekkti nú eina, einn lögreglumanninn, hann er í heimahópnum hjá Gauja og við hittumst alltaf, hittumst þar á miðvikudögum. Og ég sagði við hann að maður ekki fyrr fluttur að lögreglan kominn. Og hérna, síðan sem sagt, komst ég að því að það búið að vera eitthvað vandamálni í íbúðinu við hliðina og ég hef nú ekki miklar ágjör af því, en býði ég fyrir þeim einstaklingi sem þar á við vandamál að stríða. Hérna, degi númer tvö, þá var bankað upp og þá voru 7. dags aðventistar eða sem að bönkuð upp á með sínar kenningar. Sjáuði hvað mikið í heiminum sem að vill afvega leið okkur. Mikið, það mikið myrkur í heiminum. Fólk að glíma við gríðarlega mikla erfileika, geðveikisanda. Það svo mikið, það svo mikil, mikil hvað ég að segja, bara eins og lærisöndin sögðu þetta. Það villu spáminn, villu kenningar, villu postular, það sjónvarp, það internetið, það er klámfíkn, það fíkn í eiturlyf, það fíkn í vín, það er kvíða, andi ótta, það svo mikið í gangi. Og síðan óvinurinn líka sko til þess að ná þeim sem að eru svona kannski að reyna, þá fer hann með trúboða sem eru að boða villukenningar til þess að reyna koma því. Og það eitt sterkasti andin, það er trúræknisandin eða andi sem kemur með villutrú. Ef þegar þú ert búin að koma inn einhverju trú í hugaðinn, sem að þú trúir að sér rétt og þá rosalega erfitt að ná því í burtu ef það ekki rétt samkvæmt orði Guðs. Því þú ert búin að mynda þér einhver ákveðna skoðun eða kenningu og heldur að sér sannleikurinn, það eitt að erfiðasta víði til þess að brjóta niður að þú allt í einu áttið þér herðu ég hafði ekki rétt fyrir mér. Þetta var ég var allan tíma með ranga kenningu. En Páll segir hérna í öðrum kaflanum En falsbáminn kom einn upp meðal liðsins eins munu falskennendur líka verða á meðaliðar smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sínu sem keypti þá og leiði við sjálfan sig bráða glötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegi sannleikans verða hallmælt. Ok, og hver ég að segja að þessi kenning eða hin sé villa eða er ég ekki bara að kenna vitleysu? Þið verðið að lesa orð Guðs, eitt og sérhvert. Því ef að þið hafið ekki orð Guðs í ykkur, hvernig ætli þið að dæmi það hvort að ég sé að segja ykkur sannleikan? Eða einhver annar? Það þetta hlusta á fullta kennslum á netinu, það endalaust til af efni sem þetta að hlusta á. Þið getið ekki bara treyst að ég hafi rétt fyrir mér. Eða einhver annar þarna úti sem að kenna hvað sem Þið verðið að hafa orð Guðs í ykkur til að hafa greiningu á því hvað rétt og hvað rangt. Því ef að þið hafið það ekki í ykkur, þá getið þið bara tekið á móti villukenningum hvar sem í gegnum internetið, frá hinum eða þessum eða hvar sem fólk kemur saman. Þið verðið að lesa orð Guðs á hverjum degi. Ef að við höfum ekki orðið í ykkur, þá höfum við ekki greiningu. Þá vitum við ekki hver sannleikurinn og þá getum við ekki séð hvað rétt og hvað rangt. Þannig að þið getið ekki bara treyst því að ég komi hérna alltaf og segi ykkur bara 100% sannleikan. Af því að hvað gerist? Það gerist nefnilega stundum í svona söfnuðum. Hefur gert og viðum síðan sögur um það í Bandaríkjunum að það einhver leiðtogi sem rosalega sterkur og með mikinn karisma og hann leiðir bara í svo mikla villu að jafnvel bara allir fara bara í bráða glötun af því þið fylgja bara leiðtoganum. Lesa ekkert biblíuna, treysta því bara að einhver maður hafi rétt fyrir sér. Þetta gríðarlega mikilvægt að lesa orð Guðs og biðja. Og ef maður gerir það ekki á hverjum degi, Og ef maður gerir það ekki nóg, ef maður beður ekki og les, þá minkar styrkurinn gegn þessu sem við erum að glíma við í heiminum. Þetta er raunveruleg baráttu við andaveru vonskunar, þetta er raunveruleg baráttu við djöfulinn. Og við verðum að lesa og byðja. Ég þarf að lesa og byðja. Við þurfum öll að lesa og byðja. Getum ekki treyst á eigin styrk. Herðu, lesum aðeins núna í... Opnunarbókinni. Þótt að ég virðist vera pínu strangur, þá er þetta alveg jafn mikil predingu til mín, eins og til ykkar. Þetta bara, ég hef stundum verið að hlusta sjálfa með predika og þá heyri ég að ég sjálfur að skamma mig að því ég var, er ekki eins brennandi þegar ég var að predika þessa predingu kannski sem ég var að predika. Þannig þurfum við að vera, við þurfum að áminna hvort annað, við þurfum að uppörfa hvort annað, það svo mikilvægt að koma saman. Gríðarlega mikilvægt. Og englið safnarnir sér lagutekuð skaltur þetta. Þetta ég vil lesa þetta svo oft, sko. Þriðakabli opinabókin. Því að þetta er svo góð áminning og við, þetta er bara drottin að tala við okkur og þetta er bara gríðarlega alvarlegi tímar sem við erum á. Og við viljum ekki vera hálfvolg. Bara megum ekki vera hálfvolg. Bara það orðið of seint í tímanum þess að vera hálfvolgur. Og þurfum að berjast til þess að komast í gegnum það ef það eitthvað sem að draga okkur tilbaka. Og englið safnarins í lagatöðu skaltu rita, þetta segir hann sem amen, votturinn, trú og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin þín, hann að tala til kirkjunar í dag. Hann að tala og hvað kirkja? Kirkjan við. Það fólkið. Það ekki eitthvað bygging, það ekki eitthvað kirkjudeld af þessum 20.000 kirkjudeldum sem eru til og engin sammála. Hver sannleikurinn þú þarft að lesa orð Guðs. Þú þarft að lesa orð Guðs, þú þarft að biðja, þú þarft að eiga samfélag við Guð. Þú getur ekki treyst bara á einhverja kirkjudeild að hún hafi rétt fyrir sér. Nei, ég þekki verkið þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur muni skirpa þér út af munni mínum. Ok. Og hvað gerist ef við horfum nú í kringum okkur, við horfum á kirkjur og við horfum á bara okkur hér. Við erum alveg af sek og eitthvað ræðir, ég get að segja að við séum betri. Er Guð búin að skirpa okkur út af munni sínum? Af hverju er ekki kraftaverk, kraftur og lækningar og styrkur í okkur? Af hverju erum við ekki að tala gegn syndinu? Af hverju erum við ekki að rísa upp? Og af hverju erum við bara eitthvað þær í felum? Er það ekki vegna þess okkur vantar kraftin? Ef að Guð var ekki búin að skirpa okkur út af munni okkar, Ef við værum með styrkin og kraftin, væri þá ekki eitthvað meira að gerast til okkur? Nei, Guð að segja að við erum búin að vera hálfvolg. Það vantar upp á hjá okkur. Amen. Við erum ekki á þeim stað sem við eigum að vera á. Ég bara sætti mig ekki við það. Ég þól ekki þegar ég er hálfvolgur, ég þól ekki þegar ég er ekki í þeim sigri sem ég vil vera í og ég vil ná framförum og styrk og krafti, þú vil halda áfram. Og þú veist, það er ekkert í lagi við það að fara á samkom á sunnudögum og borða síðan eitthvað gott eftir og hafa góða stund og síðan bara lifa eins og heimurinn alla hérna dagana. Það er bara ekkert eðlilegt við það, það er að vera hálfvolgur, það vantar upp á. Fara bara til þess að hitta fólk og spjalla við að góða stundir. Það er ekkert eðlilegt við það. Lærisveinarnir gerðu það ekki. Lærisveinarnir fóru borg úr borg og það var allt í háa lofti af því þeir voru að fara gegn því sem var í gangi. Og við þurfum að komast þangað. Við þurfum hugrekki til þess. Og þá veist, heimurinn í dag er bara kolsvartur og það er fólk allstar að farast af því við erum bara sofandi. Vantar bara upp á hjá okkur, vantar upp á hjá mér, ég er ekkert að segja ég sé betri. Ég er alveg mikið að hvetja sjálfa mig. Ég þrái meira. Ég þól ekki þegar hlutin er ekki eins og er eiga að vera. Ég þóli það ekki. Þú segir ég ríkur, orðin auður og þarnast einskis. Það er tóldið sem er að gerast. Bara fólk bara hefur það ágætt. Bara já, ég er örugglega bara... Bara ef ég fyrir kirkjunu sinni viku og séða bara lifi ég mínu lífi, þá hef ég það bara fínt. Ég er að gera mitt, ég er að gera nóg. En þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Þetta er drottin að segja. Við erum það. Hann er að segja þetta við okkur. Og síðan, hann skilur okkur ekki eftir þar. Hann gefur okkur, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi. Til þess að þú verður auðugur og hvítklæði til að skýla þeim með að eigi komið ljós vanvirða nektarðinnar og smyrla, smyrja með augun þín til þess að þú verðir sjáandi. Og alla þá sem ég elska, tifta ég aga. Heyriði, það svona smá tiftun á augun í því hvernig ég að tala og hvernig orðið að tala til okkar. Það það sem Guð gerir við það sem hann elskar. Það ekki það hann kemur bara hérna og segir hérna bara já, já, það bara Guð elskar okkur, þetta góður dagur og það allt bara í góðu lagi. Nei, Guð vill meira og hann ætlast til meira. Hann ætlar að eiga kirkju sem án blett eða rukku. Hann ætlar að eiga kirkju sem líta laus og kröftu og sterk á þessum síðustu tímum sem rís upp gegn því sem í gangi. Sjá, ég stend við dýrnar og kný á ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverða með honum og hann með mér. Og síðan kemur hérna eftir hverja einustu kirkjöld. Þann er sigrar. Það í bóði sigur eða ósigur. Það í bóði að sigra eða tapa. Og við ætlum að sigra. Amen. Og það eru mikil laun fyrir þann sem sigrar hverja kirkjöld. Og hver sem eyra hefur, hann heyrir hvað andinn segir söfninu, hvað Guð að tala til okkar. Halleluja.
Óli var alveg með á lótum, sko. Við vorum að syngja í lótum, sko.
Einmitt. Ég sá bara predikurina mína í öllum löguna sem vorum að syngja. Þetta var alveg í samræmi það sem ég var búin að taka saman. Já. Halleluja. Við þurfum á þess að halda. Ég þarf á þess að halda. Ég ætla samt að taka núna svona smá uppörfum fyrir okkur í lokin og síðan taka orðskviðu 29.1. Í þriðja kafla öðru Pétursbréfi segir En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðun og þau verk sem á hann eru uppbrenna. Þar eða allt þetta ferst hann er hversu byrjuðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðuna af brennandi hita. En eftir fyrirriti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú elskuðu, væntist líkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Við erum ekki af þessum heimi. Ég þrái að vera með drottni. Ég þrái réttlæti. Ég þoli ekki að horfa upp á þannan heim og horfa upp á það sem að þessi, sko, Við erum bara í heimi djöfulsins. Og hann bara er allstaðar með klærnar á börnin okkar, á fólkið okkar, á ástvin okkar, allstaðar. Og hann stýrir hér. Þannig að við erum ekki af þessum heimi. Mér líður ekki vel í þessum heimi. Ég er að heiman. Og ég vill komast aftur heim. Ég er ekki hér. Ég er ekki að þessum heimi. Og við viljum taka sem flesta með okkur. En og aftur til þess að koma inn á það að við getum ekki bara ætlað til þess að við getum bara haldið áfram endalaust. Það kemur að því að við klárum sjensana. Pétur sagði hversu oft á að fyrirgefa svo sem 7 sinnum? Jésús gaf aðeins fleiri sjensa? Nei, svo sem 7 sinnum 70. Þannig að það er aðeins fyrir sjensa, en er þetta að klára þá? Er þetta að klára þá sjensa? Billy Graham talaði oft í lokin á sínum predikunum einmitt um það. Orðskunum 29, þeim sem oft hefur verið átalin en þrjóskast við verður skyndulega hrundið og engin lækning fást. Guð er stöðulega áminn okkur og á okkur, en við þurfum líka að bregðast við henni. Við þurfum að bregðast við henni því að við sjáum bara hvað Orguðs segir um það sem koma skall. Halleluja. Halleluja. Já, ég ætla þess að byrja sem fyrir smá hérna kennslum brauðsplotninguna sem þá bara næst. Mér langar bara að fara svona í yðruna bæn, að við förum bara í yðruna bæn. Yðruns bara fyrir hver og einn ef það einhvað í hjartans eða og síðan bara fyrir það að styrkjast, að við mögum bara styrkjast og vaxa og verða brennandi og stígin í það sem Guð hefur fyrir okkur. Ég veit, ég ekki einn það hér inni sem að hefur ekki verið kannski eins brennandi og ég hef ofta áður verið. Og ég vona það að þetta orð sem að Guð gaf okkur, að það megi verða til þess að kveiki í okkur. Og við mættum rísa upp og vaxa. Og minna á föstuna. Minna á föstuna, það ekkit sem að gefur okkur meiri styrk ef það eitthvað sem við erum að glíma við heldur fastan. Og að fasta reglulega. Þannig að elsku drottinn minn, og byrði ég bara að faða minna hver og einn með ég byrðja og beina sjónum sínu til þín. Ég faða mig að byrðja að faða mig fyrir okkur sem líkama drottinn minn, ég byrði um að fyrirgefa okkur. Byrði um að fyrirgefa okkur einu og hverju faða minn fyrir það. Fyrst og fremst, eins og þú segir faða minn á þessari öld sem við lifum á, að við höfum verið hálfvolg. Að þú megi fyrirgefa okkur að vera hálfvolg, faða minn. Og faðir minn ef það kunna vera einhverja syndir eða eitthvað sem við gert sem gegn þínu orði, faðir minn að þú megi fyrirgefa okkur. Hver veit megi beina hjarta sínu til þín? Þú hefur sagt okkur í Jóhannesi, faðir minn að ef við syngum eða ef við bregðumst þá höfum við árnaðamann hjá drottni. Og ég byrði núna faðir minn að fyrirgefa okkur syndirnar og hreins okkur með þínu blóði. Og faðir minn þegar við komum saman núna drottni minn til að taka af líkama þínum og af blóði þínu drottni minn til að minnast þín. Brauð lífsins, faðir minn, og blóð lífsins. Að faðir minn, það megi hreins okkur. Og það megi lækna okkur. Og það megi drottinn minn taka burtu frá okkur allt sem ekki á að vera. Og faðir minn, við mættum endun í að heita okkar við þig, faðir minn. Og við mættum drottinn minn styrkjast. Mættum vaxa, faðir minn, og verða það sem þú hefur fyrirbúið okkur, faðir minn. Kirkja án blets eða rukku. Fullkomin eins og þú ert fullkomin. Heilug eins og þú ert heilagur. Hjálpaðu okkur að hafa þetta hugafar að vera stríðsmaður. Faðir minn, við erum í stríði. Það kemst enginn hjá því. Við erum að berjast andlega baráttu, andlegt stríð. Og ef við, faðir minn, leggjum niður vopnin okkar, þá óvinurinn fljótur að yfirtaka. Hjálpaðu okkur, faðir minn, að vakna fyrir alvöru. Stíga það skref sem þú hefur fyrir okkur, faðir minn. Við meðum koma saman, drottum við reglulega, afræki ekki það að koma saman. Og mættum drottu minn heiðra þig með lífum okkar. Já, fyrirgeðu okkur faða minn, hreinsa okkur með þínu blóði. Í Jesu nafni. Ég ætla að þýða þetta bara svona, þetta á ensku, ég ætla að þýða þetta eru tveir stæðir hérna sem að eru hérna mjög öflugir. Svo segir drottin við sitt fólk. Komið fram úr ykkar sleni. Já, rísið upp og styrkist því að dagurinn komin. Mitt fólk skal vera heilagt fólk, segir drottinn. En þið hafið farið ykkar eigin leiðir þið hafið ekki stoppað eða hugsað heldur farið af stað í eigin vilja. Snúið ykkur aftur til mín og ég mun endur reisa ykkur. Ítið frá okkur eða losið ykkur við allt það sem að saurgar eða það sem að dregur frá ykkar athygli frá mér. Og þá mun ég aftur ganga á meðal ykkar eins og ég gekk á meðal fólksmins hér áður fyrr. Já, ég mun ganga á meðal ykkar í krafti og dýrð. Og mínar hendur eða mín hendi skal leysa fram kraftaverk. Og kraftur minn skal verða opinber. Og mitt nafn skal verða lofað. Því að þið munum ganga í endurnýjun hjarta með nýjum feskleika, í nýjum feskleiks anda skulið þið þjóna mér. Og ég mun endurveki ykkur og bless ykkur og úthella anda mínum yfir ykkur. Og þið munu vita það að það ég drottinn. Það ég sem lækn ykkur og fyrir gef ykkur ykkar syndir. Það ég sem að setja ykkur á klettin og leiða ykkur áfram, leiðina sem þið eigið að fara. Af öllu hjarta hef ég beðið ykkur að þið elski mig og að þið þjóni mér og engum öðrum. Þið getið ekki þjónað tveimur herrum. Hreinsið út allt súrdegið og gerið kýrin ykkar hrein. Hreinsið musterið og við erum musterið. Og komið fram fyrir mig með fórnirnar sem eru hreint hjarta og hreinar hendur. Því að ég þrá ykkur með elsku sem er að eilíf, sem er úr eilíðinni. Og þótt að þú hafi farið út af brautinni, þá mun ég sannarlega draga þig tilbaka. Og þótt að kærleiku þinn hafi kólnað og hjarta þitt orðið indifferent, svona affundið, ef þú hlustar, þá myndu sannarlega heyra rödd mína. Þegar þú snýrðir til mín, þá skal ég brúa bilið. Því að þótt þú hafir farið til hægriða vinstri, þá hef ég ekki skilið þig eftir. Ég hef ekki farið frá þér. Og ef þú snýrðir til mín núna aftur í elsku og þú játar, þá mun ég vera á meðal ykkar. Amen. Halleluja. Það var þóldið gott inn í akkurat kennsluna þar sem við erum búin að tala um. Það var bara eins og drottinn hafi verið að tala til okkar þarna. Halleluja. Þá... Já, það er bara alveg verið... En þá ætlum við að taka brauðsbrotningu og við erum búin að biðja og við ætlum að stíga sterkinn í næsta tímabil. Já, endilega. Vilt þú kannski ætla að þú... Vilt þú... Nei, ok.
En það var eins og segir þið Lúkas í fyrstjörðu sem að sko Lúkas kom líka með faðið voru. Það er svo Mattis.
Já.
En það var svolítið stýttara, svolítið svona skarpara.
Já.
Hann sagði sko í þessu aðræðu, það er mjög gott með áður og við erum að rannsaka hjörta okkar þú var komið inn í að neita bauðsins og drekka drikki að það segir sko faðið minn fyrirgeði með syndi mína.
Amen.
Fyrirgeði með syndi mína og svo bætir hann við enda hef ég fyrirgeði öllum
Amen.
Sem það var gert að myndu.
Amen.
Þess vegna veit ég að þú fyrirgefir, ég er búinn að fyrirgefa öllum,
Amen.
Það er hreint, ég veit það.
Já, það er gríðarlega mikilvægt.
Þetta segir Lúkas.
Amen, það er gríðarlega mikilvægt. Amen. Og þá höldum við áfram í Lúkas. Og hér segir, og er stundin var komin, gekk hann til borðs og postularnir með honum, hann sagði við þá, hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yfir áður en ég líð. Því ég segi yður eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði, takið þetta og skiptið með yður. Því að ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínveðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gafðum og sagði, þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðan og sagði, þessi kaleikur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er útelt. En sjá hönd þess er mig svíkur er á borðinu hjá mér. Þannig að Guð segir við okkur, drottinn segir við okkur að við um að gera þetta í hans minningu, taka á móti nýja sáttmálanum, taka á móti lífinu sem er í Kristi, lækningunni sem er í Kristi og gera það og minnast hans, við erum í raunum að minnast þess sem hann gerði fyrir okkur. Það var allt fyrir okkur. Hann segir það, þetta er fyrir ykkur. Líkaminn er gefin fyrir ykkur. Blóðið er gefið fyrir ykkur, svo að þið verði hólpin, svo þið verði heil. Og síðan segir hér Þetta var í Lúkasi 22 og frá með versi 14. Og síðan segir í Korinthubréfinu, ég ætla ekki að fara endilega í það mikið, en þar er enn og aftur drottinn að áminna eða lærisögnir að áminna að samkomuna séu frekar til íls heldur en góðs. Og þess að menn koma saman, þetta bara enn og aftur áminningum það að við eigum að vera brennandi og við eigum að gera þetta rétt. Og hann að minna hér aftur á það að hver sem etur brauðið að drekkur bikar drottins óverðilega verður það svona sekur. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðin og drekki af bikarnum. Þannig að við þurfum að koma fram fyrir drottin núna og minnast hans og það sem hann hefur gert fyrir okkur. Án hans getum við alls ekkert gert. Amen. Halleluja.